Care puteți să rămâneți, vă rog să rămâneți ridicați câteva momente și aș vrea să încep cu o întrebare și apoi vom citi un text. Întrebarea este: de ce a venit Fiul lui Dumnezeu în această lume? Și sigur că, fără îndoială, că am putea enumera mai multe motive. Bineînțeles, Hristos, Mesia, a doua persoană a Trinității, a venit în lumea noastră ca să mântuiască oamenii din păcat, să răscumpere din pierzare rasa condamnată a lui Adam. Știm lucrul acesta. Dar venirea lui mai înseamnă ceva. Venirea lui reprezintă schimbarea și mai mult aș îndrăzni să spun răsturnarea valorilor societății umane. Într-o societate în care cei mândri, cei puternici, cei bogați îi asupreau pe cei flămânzi și pe cei smeriți, Hristos a venit să aducă și a adus speranța. Speranța, bineînțeles, prin viața veșnică, dar și prin crearea unei societăți cu valori noi. O societate care funcționează conform altor principii. Și din această societate îndrăznesc să spun că fac parte sau ar trebui să facă parte toți cei care au intrat în legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram, fie că este vorba de evrei, fie de celelalte popoare. Și gândurile acestea se desprind din cântarea Mariei, pe care vrem să o citim în continuare, din Luca, capitolul 1. Vom citi versetele 46 la 55. Luca 1, 46 la 55. O găsim pe Maria vizitând-o pe ruda ei, Elisabeta. Maria era însărcinată, Elisabeta îi face o primire prin care îi confirmă că, dacă mai era nevoie încă o dată, că ceea ce se întâmplase era lucrarea lui Dumnezeu. Și iată ce spune Maria. Și Maria a zis: sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericite, pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este Sfânt și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. El a arătat putere cu brațul Lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, căci a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în veac. Amin. Părinte Ceresc, îți mulțumim pentru întruparea Fiului Tău. Te rog, Doamne, ajută-ne să ne închinăm așa cum a făcut Maria. Te rog, ajută-ne să-ți dăm slavă, pentru că lucrările pe care le-ai făcut sunt fără egal. Le-ai făcut în trecut și continui să le faci și astăzi. Ajută-ne astăzi să ne bucurăm de nașterea Mântuitorului. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Înainte de a ne apropia de acest text, aș vrea să pun o altă întrebare, și anume: oare din ce cauză v-ați gândit, de ce există această atmosferă a sărbătorii în această perioadă, în luna decembrie? Și mă refer între credincioși și chiar și între necredincioși și între necreștini. Și știu că adeseori și poate de multe ori adevărata semnificație este pierdută sau inexistentă pentru unii. Fie că sunt credincioși, din nou, fie că sunt necredincioși. Și totuși, cred că sunt mulți, din nou, credincioși sau necredincioși, care sunt atinși în mod deosebit de bucuria acestei sărbători. Oare de ce? De ce tocmai acum, în această perioadă a anului? Oare de ce în perioada în care sărbătorim nașterea Fiului lui Dumnezeu, întruparea Logosului sau a rațiunii divine, oamenii se bucură mai mult decât altă dată, decât la oricare altă sărbătoare? Și aș vrea să ofer un posibil răspuns, nu zic că este singurul. Dar vedeți, noi toți suntem ființe căzute. Noi ne-am înstrăinat de bunăvoie de Dumnezeu. Și nu doar atât, dar chiar dacă nu este întotdeauna clar, dar cel puțin în subconștient, ne temem de Dumnezeu și de prezența Lui Sfântă. Știm instinctiv că ceva nu este în regulă în relația noastră între noi și Dumnezeul Creator. Și acest lucru este faptul că Dumnezeu este Sfânt și noi nu suntem. Gândiți-vă la Dumnezeul care a coborât pe muntele Sinai când a dat legea. Cât de strictă era procedura prin care trebuia să se sfințească poporul și cât de serioasă era pedeapsa oricărei abateri. Ce s-au mai îngrozit israeliții când Dumnezeu a coborât pe munte. Vă amintiți? Citiți din nou Exodul să vedeți acest eveniment. Vedeți, ne este extrem de dificil să ne relaționăm cu acest Dumnezeu. El pare distant datorită sfințeniei Lui. Însă, poate în mod ciudat, există ceva și mai înspăimântător când privim la Golgota, tocmai acolo unde vedem răscumpărarea lui Dumnezeu. Știți de ce? Chiar dacă suntem răscumpărați, chiar dacă suntem mântuiți, chiar dacă avem o relație cu Domnul și chiar dacă îi mulțumim pentru jertfa Fiului Său de atâtea ori, totuși, într-un oarecare fel, parcă ceva ne ține la distanță. Și poate că lucrurile stau așa și pentru că nu înțelegem pe deplin iubirea Tatălui pentru noi sau dăruirea de bună voie a Fiului pentru răscumpărarea noastră. Dar cred că mai există ceva, mai există și altceva, și anume faptul că pe lângă dragostea manifestată la Calvar, percepem, detectăm, simțim, distingem prezența unei sfințenii care ne face să percepem prăpastia între noi și Dumnezeul Sfânt. Dumnezeu este, frați și surori, cu desăvârșire Sfânt. Și lucrul acesta ar fi un lucru care ar trebui să ne înspăimânte, chiar ca și copiii ai Săi, când ne apropiem de El, pentru că este așa cum nu este nicio altă ființă din univers. Și când heruvimii care sunt și apropie de Dumnezeu trebuie să-și acopere fața și să spună și nu sfințenia Lui, este un Dumnezeu transcendent care pare distant. Iubiți frați și surori, eu cred că prin întruparea Fiului Său, Dumnezeu ne ajută să depășim acest obstacol, această barieră. E greu să te apropii de un Dumnezeu care este foc mistuitor. E greu să te apropii de un Dumnezeu care judecă în mod așa de clar și drastic păcatul la cruce, când este pus asupra Fiului Său. E greu să te apropii de o ființă invizibilă. Nu-i așa? Dar cât de ușor este să te apropii de un copil născut într-o iesle. Dintr-o dată, parcă amenințarea dispare. Dintr-o dată, Dumnezeu este și devine accesibil. Dintr-o dată, Dumnezeul transcendent poate să fie atins. Dintr-o dată, inaccesibilul devine accesibil. Și iată de ce cred că această sărbătoare are impactul pe care îl are chiar și asupra celor care nici măcar nu știu ce sărbătoresc. Și cu atât mai mult pentru noi care știm pe cine sărbătorim și ce sărbătorim. Dumnezeu poate fi cunoscut mai bine de oameni prin întrupare. Dumnezeu se face înțeles pentru noi mult mai bine, mai plastic prin venirea lui Hristos în lume. Dar eu cred că El, Dumnezeu, nu se mulțumește cu atât, ci dorește să transforme vieți, dorește să transforme societatea, dorește să transforme lumea întreagă. Și cred că ideea acestei transformări reiese din cântarea Mariei. Veniți să îl preamărim pe Domnul împreună cu Maria. Cântecul Mariei este unul dintre cele patru cântece care apar în primele două capitole din Luca. El este numit Magnificat pentru că în limba latină cuvântul mărește sau preamărește se traduce în acest fel. Și în acest cântec, în acest psalm, dacă vreți, unii spun că ar fi 4 strofe, alții spun că ar fi 2 strofe, această poezie, Maria îl laudă, îl preamărește pe Dumnezeu pentru privilegiul pe care îl primise de a fi mama lui Mesia. Și aș vrea să observăm două gânduri și să urmărim două gânduri principale. Și primul dintre ele este răsturnarea valorilor la nivel personal. Și apoi al doilea va fi răsturnarea valorilor la nivel colectiv sau de comunitate. Care este cadrul în care se afla Maria? Era însărcinată înainte de a fi continuat sau finalizat procesul de căsătorie. Nu era logodită, nu exista logodnă, acest concept nu exista la ei. Ea era practic căsătorită, dar nu era încheiat tot procesul de căsătorie. Așa că era într-o situație dificilă din punct de vedere social. Și iată că o vizitează pe ruda ei Elisabeta, care era și ea însărcinată și lucrul acesta fusese o minune și probabil că Elisabeta era singura persoană care a fost și ar fi fost gata să o creadă pe Maria, să creadă povestea ei. Pentru că niciun om întreg la minte n-ar fi crezut așa ceva, că Maria este însărcinată și că este de la Duhul Sfânt. Niciun om întreg, în afara cazului în care ar fi primit o revelație divină. Și exact așa s-au întâmplat cu cei care au crezut. Unde era Maria pe scara socială? Era o fată simplă, dintr-un sat din Israel. Nu provenea dintr-o familie bogată. N-avea niciun statut social deosebit. Era acest proces de a căsători cu un tâmplar dintr-un sat neînsemnat din Israel. Și totuși, lucru important, Maria cunoștea cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este ceea ce era din plin în mintea ei. Cântarea Mariei este plină de aluzii și ecouri ale unor texte din Vechiul Testament. De exemplu, s-a și amintit deja că această cântare a Mariei, acest cântec al Mariei, este similar cu rugăciunea Anei din 1 Samuel 2, 1 la 10. Dar mai sunt cel puțin încă 12, aluzii la cel puțin încă 12 texte din Vechiul Testament, în special din Psalmi. Și ascultați cum începe rugăciunea Anei din 1 Samuel 2, cu 10. Mi se bucură inima în Domnul, puterea mea a fost înălțată de Domnul. Mi s-a deschis larg gura împotriva vrășmașilor mei, căci mă bucur de ajutorul tău. Puteți citi, când aveți timp, restul celor 10 versete din 1 Samuel 2. Maria cunoștea bine scripturile. Observați, Maria îl numește pe Dumnezeu Domnul, îl numește Mântuitorul, îl numește Cel Atotputernic. Și iată ce spune, iată că spune despre el că este sfânt, că este atotputernic. Și priviți-o vorbind-o de lucrurile lui Dumnezeu și de legământul pe care l-a făcut Dumnezeu cu Avraam. Nu era străină de Scripturi. Vedeți, cunoașterea Scripturii îi dă Mariei posibilitatea să se închine lui Dumnezeu într-un mod potrivit, într-un mod acceptabil. Cine nu cunoaște Scriptura, inevitabil va ajunge la idolatrie. Și închinarea celor care nu cunosc Scriptura va ajunge și va deveni idolatrie. Sau uneori este din start idolatrie. Maria însă se închină într-un mod care este plăcut Domnului pentru că ea cunoștea Scriptura. Și îl cunoștea pe Dumnezeu. Știa cine este Dumnezeu. Și aș vrea să te întreb, cunoști Scriptura? Știi cum să te adresezi lui Dumnezeu, așa cum pretinde sfințenia Lui? Ia cuvântul lui Dumnezeu, citește-l, memorează-l, meditează-l, studiază-l și vei fi în stare să te închini lui Dumnezeu într-un mod care să fie pe placul Lui. Oare n-ai vrea ca în anul acesta și cu ocazia acestor sărbători să hotărăști, să faci asta, să începi să-L cunoști mai mult pe Dumnezeu prin cuvântul Său, prin Scriptură, dă atenția necesară cuvântului lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute pe fiecare la aceasta. Observați, Maria cunoștea cuvântul lui Dumnezeu, dar Maria nu numai că îl știa, dar ea și recunoaște îndurarea lui Dumnezeu față de ea. Maria recunoaște îndurarea Domnului față de ea. Maria a înțeles că prin faptul că ea urma să fie mama Domnului nostru, i se făcuse o favoare extraordinară. Și de aceea spune, sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Vedeți, aici în acest text avem de a face cu mai multe paralelisme. Este poezie și există în limba ebraică, bineînțeles, Maria, textul este scris în greacă, dar Maria nu vorbea în limba greacă. Dar în limba ebraică și în limba aramaică se folosea acest paralelism, în care primul rând spune un lucru, iar rândul al doilea îl întărește, îl reafirmă cu alte cuvinte. Și aceasta se întâmplă și aici, în aceste versete. Sufletul meu mărește pe Domnul, mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Iată un paralelism pe care îl folosește și de fapt sunt mai multe, sunt câteva în această... În acest cântec al Mariei. Dar observați că Maria își recunoaște starea smerită. Spune versetul 48, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Aici cred că n-aș vrea să insist prea mult, dar se cuvine să fac o paranteză. Și anume că există anumite dogme în anumite biserici, există mariologia, există niște învățături despre Maria, prin care Maria este ridicată la un rang mai înalt decât considerăm noi că permite Scriptura și care, cred că de fapt Maria ar fi enorm de ofensată la aceste idei și aceste lucruri care sunt promovate, în special în bisericile istorice. Maria nu cere și nu dorește venerare și Maria nu trebuie să primească venerare. Trebuie să o respectăm așa cum respectăm pe toți ceilalți oameni. Trebuie să recunoaștem că a primit într-adevăr o misiune deosebită și unică, însă ea nu merită și nu trebuie să fie venerare. Ea spune, Dumnezeu, Mântuitorul meu, ea recunoaște că are nevoie de Dumnezeu ca Mântuitor. Ea nu se consideră superioară, ci înțelege că ea a beneficiat de harul lui Dumnezeu, de favoarea divină. Și spune, toate neamurile îmi vor zice fericită pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Nu pentru că eu sunt ceva, ci pentru că El, Dumnezeu, a făcut ceva pentru ea. Prin faptul că Dumnezeu alege pe Maria, observați, El răstoarnă valorile sociale. De ce? Pentru că îi dă acest privilegiu unei fete simple și smerite. Orice femeie din Israel ar fi dorit să fie mama lui Mesia. Asta este sigur. Dumnezeu putea să aleagă pe oricine, însă a ales-o pe Maria. Nu contestăm că a avut calități, fără îndoială, însă nu datorită acestor calități a ales-o, ci datorită bunei plăceri a lui Dumnezeu, exact așa cum a făcut și când i-a ales pe israeliți. Însă societatea umană nu funcționează așa, pentru că cei mari, cei înălțați, nu-i bagă în seamă pe cei umili, pe cei care îi consideră ei neimportanți. S-a făcut odată un studiu legat de relațiile de la locul de muncă și a fost un om al lui Dumnezeu care a fost implicat în aceasta și a trebuit să meargă în mai multe locuri, să vorbească cu oameni și să observe tot felul de situații. Și într-o primă ieșire sau într-una din ieșiri a mers la o fabrică și acolo la acea fabrică a vorbit cu un muncitor, un muncitor care făcea munca de rând, nu era într-o poziție înaltă. Și muncitorul acesta i-a spus că atunci când șefii vin pe acolo, șefii își pleacă capul. Știți de ce? Ca să nu există contact între ei, să nu trebuiască nici măcar să le spună bună ziua sau să accepte faptul că acești oameni sunt acolo și există. În altă situație, era într-un spital. Și în acest spital a observat-o pe o asistentă care, atunci când a venit doctorul, imediat vorbește frumos cu el, îi explică ceea ce trebuia să explice, iar când a plecat de acolo, undeva pe un hol, s-a întâlnit cu un om, sau nu s-a întâlnit, ci venea din direcția opusă un om care făcea munca de jos, împingea un cărucior cu niște haine care trebuia să fie duse la spălat. Și omul acela era gata să-i spună bună dimineața. Și când a fost aproape, știți ce a făcut? Asistenta a plecat capul, trecând pe lângă el, ca să nu îl vadă. Frați și surori, Dumnezeu, care este infinit mai înalt decât toți, nu pleacă capul atunci când trece pe lângă Maria. Maria mărturisește că El a privit spre starea smerită a roabei sale. A privit, nu a ignorat, a privit și nu a trecut mai departe. Dar vedeți, Dumnezeu nu a plecat capul nici când a trecut prin dreptul tău și prin dreptul meu. Și El, Cel Atotputernic, Cel Sfânt, s-a oprit și a privit la tine. Și vreau să te întreb dacă înțelegi lucrul acesta în această dimineață. Și știi că aceasta e o invitație prin care Dumnezeu vrea să se apropie de tine și Dumnezeu îți oferă împăcarea Lui, jertfa de la Calvar, moartea Domnului Iisus pentru păcatele noastre. Ne arată așa de clar că Dumnezeu s-a oprit în fața fiecăruia dintre noi. Dumnezeu s-a oprit atunci și Dumnezeu s-a oprit și atunci când s-a întrupat prin Fiul Său, când a luat chip de muritor. Vreau să te întreb dacă ai primit această ofertă a vieții veșnice și dacă nu ai primit-o, primește-o astăzi. Dar dacă ești dintre aceia care ai primit această ofertă, aș vrea să te îndemn în primul rând să-L mărești și tu pe Dumnezeu așa cum a făcut Maria. Fă-o acum și fă-o în fiecare zi și în fiecare perioadă a anului. Nu uita faptul că împăratul, că marele suveran s-a oprit în dreptul tău și acesta este un privilegiu deosebit. Dar mai fă ceva. Fii atent cum îi tratezi pe alții. Să nu cumva să ajungi sau să ajungem în scurgerea anilor să credem că pentru că am primit iertarea prin har, suntem mai importanți decât alții sau mai buni în fața lui Dumnezeu. Să nu credem asta. Ci să recunoaștem îndurarea lui Dumnezeu față de noi, față de tine, așa cum a făcut-o și Maria. Și în acest fel să putem să-i tratăm și pe alții cu demnitate. Dumnezeu răstoarnă valorile, în primul rând la nivel personal. Se oprește în fața fiecărui om, privește în fața, pe fiecare în ochi și îl cheamă la sine. Dar Dumnezeu face o schimbare și la nivel de societate, la nivel colectiv, la nivel general. Răsturnarea valorilor nu se limitează la nivelul personal. Și Maria, așa cum făceau adeseori evrei, își aduce aminte de izbăvirea lui Dumnezeu în trecut. Dacă citiți psalmii, veți observa această regulă, că de nenumărate ori își aduc aminte de ce și repetă, de lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru ei în trecut. Fără îndoială că Maria și Luca, autorul acestei evanghelii, au înțeles venirea lui Mesia și ca o continuare a lucrării lui Dumnezeu în istoria lui Israel. Lucrul acesta este cert. Trebuie să înțelegem că intervenția lui Dumnezeu în lume nu are doar un caracter răscumpărător din punct de vedere spiritual, deși acesta este important și am putea spune este cel mai important, dar are și un caracter sociopolitic. Și aș vrea să ascultați cu atenție. Să afirmi, așa cum au făcut evangheliile, Deci aș vrea să țineți cont de acest lucru. Cum s-a făcut de nenumărate ori în Evanghelii, în epistole, că Dumnezeu este stăpân, că e împărat, că e suveran. Când la Roma stătea cel care zicea că e Domnul domnilor și împăratul împăraților, este clar o afirmație politică. Cu, cel puțin cu nuanțe puternice, politice. O fi fiind cezarul conducător suprem la Roma. Dar deasupra lui se află și, se află și acum și se afla și atunci singurul care poate fi numit împăratul împăraților și Domnul domnilor. Fiul lui Dumnezeu a dus împărăția lui Dumnezeu cu el și a început să domnească. Domnia lui este o domnie care continuă. El este acum pe tron. El este cel care își conduce împărăția. Da, împărăția lui urmează să vină într-o formă finală și mai clară, dar deja într-o anumită măsură și într-un anumit fel este aici. Dumnezeu este prezentat în versetele 51 și până la sfârșit ca un războinic, ca un luptător puternic și lucrarea lui Dumnezeu din trecut. Și chiar și de acum este o lucrare care atacă forțele sociale, religioase, politice și economice care se împotrivesc planurilor divine. Îi atacă și îi condamnă pe cei care îi asupresc, pe cei smeriți și pe cei săraci și flămânzi. Și sunt trei categorii amintite de Maria aici cu care are problemă. Care are o problemă Dumnezeu. Și anume în versetul 51, 52 și 53 este vorba de cei mândri, de cei puternici și de cei bogați. Gândurile celor mândri, ni se spune, sunt risipite, adică planurile lor sunt zădărnicite. Cei puternici sunt răsturnați de pe scaunele lor, adică autoritatea lor este dărâmată. În timp ce cei smeriți sunt înălțați. Și aici este vorba de comunitate, nu doar de indivizi. Vedeți, cei bogați, de asemenea, sunt scoși afară cu mâinile goale, în timp ce cei flămânzi sunt săturați. Să știți, în Scriptură nu există o condamnare universală a bogăției sau a celor care sunt bogați, ci există o condamnare a celor care ajunși bogați, nu folosesc resursele lor pentru slava lui Dumnezeu. Nu folosesc resursele lor pentru împărăția lui Dumnezeu. Ci continuă să-i și asupresc pe cei săraci. Sigur, idealurile pe care le-am citit aici sunt lucruri care ni se par oarecum distante. Dar știm că ele vor fi împlinite în mod deplin doar atunci când unsul Domnului va domni printre oameni și peste oameni. Dumnezeu, vedeți, a demonstrat putere în trecut. Maria spune, El a arătat putere cu brațul Lui, versetul 51. Și când auzim această expresie, automat ne gândim la modul în care i-a scos pe israeliți din robia egipteană. Te-a scos, spune în Deuteronom, te-a scos din ea cu mână tare și cu braț întins din robia egipteană. Și aceste antropomorfisme subliniază puterea suverană și irezistibilă a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are literalmente un braț sau o mână, dar Dumnezeu este unul care manifestă o putere care nu poate fi contestată. Aceste versete, cred că în același timp, versetele 51 la 55, ne îndreaptă gândul inevitabil și între Psalmul 2. Psalmul 2 este unul dintre cei mai interesanți psalmi, este un psalm mesianic, dar este și un psalm regal. Și în acest psalm, nu-l voi citi, dar voi citi câteva versete. Versetul 1 spune, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșerte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând, să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Și iată-L pe Dumnezeu îngrijorat, nu? Spunând că este frică, încearcă să vadă ce să facă, cum să rezolve? Nu. Versetul 4 spune, cel ce șade în cerul râde, Domnul își bate joc de ei. Iată poziția lui Dumnezeu față de cei care se răzvrătesc împotriva Lui. Versetul 6. Totuși eu, spune Dumnezeu, eu am uns pe împăratul meu. Versetul 9 sau 8. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfârma ca pe vasul unui olar. Iisus Hristos este domn peste întregul pământ și într-o zi, într-un fel sau altul, va domni exact așa cum ni se descrie în Psalmul 2. Din cântarea Mariei înțelegem că există și o dimensiune socială și politică a împărăției lui Dumnezeu. Există o răsturnare a valorilor omenești care sunt compromise de păcat și are loc înlocuirea acestor valori cu valori divine. Și eu cred că aceasta ar trebui să facă și biserica. Și a făcut-o de multe ori. Uneori mai bine, alteori mai puțin bine. Acest gen de influență, de transformare, trebuie exercitat în lume de către aleșii lui Dumnezeu. Știți până când? Până când se va întoarce Hristos. Unii, este adevărat, au luat o razna cu această idee și au ajuns să înlocuiască pur și simplu Evanghelia, vestea bună, că suntem mântuiți de păcatele noastre prin jertfa Domnului Iisus, cu transformarea societății din punct de vedere politic și social și nimic mai mult. Însă alții au căzut în extrema opusă. Și cred că dacă, și din moment ce avem viața veșnică, și asta e important, acum celelalte aici și aici nu mai contează. Să nu cădem în niciuna din aceste greșeli. Vedeți, Maria a înțeles în mod plenar venirea lui Mesia. Da, venirea lui Mesia înseamnă mântuire, dar înseamnă și inversarea valorilor sociale, politice și culturale. Normele impuse de către cei înălțați între oameni au fost spulberate prin venirea lui Mesia. Și biserica, dacă este un loc unde lucrul acesta ar trebui să fie evident, ar trebui să fie în biserică și ar trebui să se vadă lucrul acesta prin biserică. Pentru tine, ce vei face începând de astăzi pentru a reflecta această profundă transformare pe care o aduce venirea lui Hristos în lume? Poți să începi de la tine, din casă, din familie. Și continuă lucrul acesta oriunde mergi. Fii un om căruia îi pasă de cei smeriți, de cei săraci, de cei flămânzi. Folosește de orice influență pe care o ai să promovezi aceste principii. Și în primul rând în biserică, dar apoi și în societatea seculară. Și în felul acesta vom rămâne fideli răsturnării de valori la nivel colectiv, pe care Maria spunea că a făcut-o Domnul. N-are rost să spiritualizăm ceea ce Maria a înțeles și Luca au înțeles ad literam. La momentul potrivit, El, Domnul, se va întoarce și va impune aceste norme și celor care nu vor să le asculte. Și acum aș vrea, în timp ce echipa de închinare va veni în față, aș vrea să închei așa cum am început. Și anume să întreb iarăși, de ce a venit Fiul lui Dumnezeu în această lume? A venit să răscumpere, să dea viață veșnică? Sigur, știm asta. Dar venirea Lui înseamnă și schimbarea și răsturnarea valorilor societății umane. Și suntem într-o societate, și au fost așa de când e lumea, așa au fost societățile umane, în care cei mândri, cei puternici, cei bogați îi asupreau și îi asupresc pe cei smeriți și pe cei flămânzi. Însă Hristos a venit și a adus speranța. Speranța, într-un fel, pe de-o parte, prin viața veșnică care este oferită și dată, dar și prin crearea unei societăți cu valori noi, o societate care funcționează conform altor principii. Și din această societate am fost invitați să facem parte și noi. Noi, toți cei care avem parte de de legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu oamenii. Aș vrea să te întreb, cum rămâne cu noi? Cum rămâne cu tine? Unde și cum ne găsesc aceste sărbători. Cum ne-a afectat și cum ne afectează întruparea lui Mesia. Fie ca Domnul să ne ajute să dăm slavă lui Dumnezeu în mod corect, cum a făcut Maria. Să înțelegem că societatea trebuie să fie transformată prin noi, prin biserică, și în același timp și noi, ca biserică, să fim primii care demonstrăm această transformare. Amin.